Моја општина. Неделен бриф.
Стартува новиот неделен бриф на канал 77, а во него Штип доби нов мост на Брегалница, со што ќе се намали сообраќајниот метеж во градот. Распишан тендерот за изградба на регионалниот пат Македонска Каменица Саса. Свети Николската градинка Рахилка Гонева доби нов кров и певец се врати и прозорци. Се потпиша меморандум за разбирање во процесот на имплементација на проектот за поврзување на локални патишта во Карбинци и во Конче. Штип и Штипјани во понеделникот добија нов мост на Брегалница, втората по должина река во Македонија, со што многу ќе им се олесни патувањето до работните места, училиштата, факултетите на граѓаните, особено од населбите Сењак, Пребек, Баби и Автокоманда, во кои живеат речиси половината жители на градот. Целосната информација ја имате од Ора Новеска.
Со новиот мост ќе се растерети сообраќајот по камениот мост и булеварот Гоце Делчев и ќе се овозможи полесно и побрзо движење на граѓаните и воедно полесен транспорт на стоките на бизнис секторот во општината.
Овој мост е дел од проектот Обиколница и со неговото пуштање во употреба комплетно се заокружува првата и втората фаза од Обиколница, која чини околу 1 милион евра. Дополнително, тоа ми дава за право да кажам дека Штип добива модерна сообраќајна инфраструктура, изготвена и реализирана според потребите на граѓаните, меѓутоа според европски критериуми и вредност.
Рече техничкиот премиер Оливер Спасовски, кој напомена дека по 65 години е пуштен мост на реката Брегалница. Единствено дваков тип во државата, а најзначајно според него е тоа што мостот е целосно реализиран со пари од општината. Челичниот мост иднина е тежок 240 тони, долг е 60, широк е 10 метри, а од едната страна има и тротуарна површина по која ќе се движат пешаците. Според вице-премиерката Царовска, ваквиот тип на поврзување и создавањето инфраструктурни објекти директно влијае на подобрување на економската состојба на општините и придонесува за економски раст и развој на државата.
Општина Штип е важна раскрсница на истокот и затоа сме максимално фокусирани на подобрување на патната мрежа. Нашата крајна цел е да овозможиме модерни, брзи и безбедни патишта, за да овозможиме брз транспорт на стоки и услуги и да создадеме услови за нови инвестиции кои ќе го подигнат економскиот раст на Штип и Штипскиот регион.
Рече министерот за транспорт и врски Горан Сугарески, кој истакна дека инвестициите во овој регион надминуваат 300 милиони евра, што е околу една третина од вкупните инфраструктурни инвестиции во државата. Градоначалникот Бочварски кажа дека ова е трет мост на реката Брегалница во овој дел од градот и представува значајна артерија и инвестиција за градот.
Со распишаниот тендер од страна на јавното предпријатие Државни патишта во Македонска Каменица започнува постапката за реконструкција и изградба на регионалниот пат до село Саса. Тендерската постапка за реализација на проектот почна вчера, а првите градежни работи, како што информираат надлежните, се очекува да започнат на средината од мај. По направените обсежни анализи, темелната подготовка и неизбежните корекции на проектот, жителите на село Саса, граѓаните на општина Македонска Каменица и најголемиот економски субјект во нашата општина, рудник Саса, после скоро 5 децении ќе добијат нов и современ регионален пат. Патната инфраструктура се гради плански и според реалните потреби на граѓаните. Огромна е радоста што остваруваме уште едно дадено ветување пред жителите на село Саса и граѓаните на Македонска Каменица, истакна градоначалничката на општина Македонска Каменица Сонја Стаменкова. Дополнувајќи дека за само 2 години со општински средства се изградени 10 километри локални патишта во повеќето селски средини. Со новите 11 километри регионален пат за потребите на граѓаните, таа бројка ќе изнесува 21 километар. Овој регионален пат е од огромно значење за жителите на општина Македонска Каменица и регионот, знаејќи дека покрај поврзувањето на нашите две најголеми рурални средини, селата Саса и Моштица, го поврзува и најголемиот економски субјект во Македонска Каменица, рудникот Саса. Со ова инвестиција се надевам дека даваме дополнителен стимул за забрзан развој на социјоекономските прилики, ја подобруваме мобилноста на граѓаните и нивната безбедност во сообраќајот. Реконструкцијата на регионалниот патен правец Македонска Каменица Саса ќе се реализира врз основа на годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на државните патишта. Свети Николската градинка Рахилка Гонева доби нов кров и певец се врати и прозорци. Повеќе детали од Теодора Новеска.
Детската градинка Рахилка Гонева во Свети Николе доби нов кров и певеца, врати и прозорци преку проектот за јакнување на општинските совети, финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, испроведуван од UNDP во соработка со 24 општини. Градоначалникот на општина Свети Николе, Сашо Вилковски, потенцираше дека проектот го избраа граѓаните преку форуми на заедницата, во кој учествуваа преку 400 жители на општината, каде што овој проект беше избран и предложен како најприоритетен од 6 други развојни проекти.
Каде што се сместени околу 200 дечиња, а секако тука се посетители и децата со посебни потреби, каде што во овој момент свечено ќе ја пуштеме и просторијата, сензорната соба за истите. Се надевам дека со ова нема да застанеме тука. На нашите дечиња ќе возможиме колку што е можно подобри услови, со цел да имаат убави моменти во истата и секако да ја подобриме и енергетската ефикасност, односно да ги намалиме трошоците по основ на одржување на објектите.
Рече градоначалникот Вилковски. Реновирањето на градинката чинеше 3,57 милиони денари. 2,7 милиони од нив беа обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка, а дополнителни 870 000 беа кофинансирани од општината.
Да, навистина ми е големо задоволство, бидејќи со општината Свети Николе почнавме да работиме пред година и пол. Можам да го видам резултатот, каде што покривот е сменен, значи повеќе нема да прокиснува покривот на градинката. Исто така ми беше кажано дека одредени реконструкција, обнова, реновирање е направено и внатре во градинката.
So it's really important for me and
за мене и за Швајцарската амбасада е многу битно да можеме да видиме дека со овие активности се подобрил животот на децата и на сите во градинката.
Изјави швајцарската амбасадорка Сибил Сутер, која смета дека финансирањето на овој конкретен проект е мудра одлука, бидејќи младите се иднината на самата општина. Проектот за јакнување на општинските совети се спроведува во 24 општини, а до сега беа спроведени низа активности за зајакнување на капацитетите на советниците и нивно мрежување, како изголемување на транспарентноста и отчетноста и граѓанското учество во донесување одлуки на локално ниво.
Неделава општина Карменци во владата со Министерството за транспорт и врски потпиша меморандум за разбирање во процесот на имплементација на проектот за поврзување на локални патишта. Проектот се финансира со средства од Меѓународната банка за обнова и развој во висина од 70 милиони евра. Општина Карменци за реализација на овој проект доби грант од 669 921 евра, со што во наредниот период ќе бидат изградени и санирани нови локални патишта и улици во општината. Меморандум за разбирање за проект за поврзување на локални патишта неделава со Министерството за транспорт и врски потпиша и Општина Конче. Во склоп на овој проект ќе може да се искористат 598 847 евра. Првите подпроекти кои веќе се спремни за финансирање со дел од овие средства и селектирани за тендерирање во 2020 година се подпроектите реконструкција на пат село Горни Липович, Долни Липович и реконструкција на делот пат Габревци, изградба на мост. Со овие инвестиции, велат од Обштината, продолжуваат активностите со цел решавање на долгогодишните проблеми на граѓаните, кои што заслужуваат подобри услови за живот. Тука го заокружуваме актуелното издание на неделниот бриф. Нов пресек на информации од ваков тип ке презентираме за точно една седмица. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтаска-Нацовска, продукција Канал 77, 7 март 2020.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.